xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaqlasırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bilviyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dünənkindən sərin olacaq. Temperatur 32-35 dərəcəyə düşəcək. Yağmursuz keçəcək hava, şimal-şərq küləyi əsəcək.
Əvəzində Azərbaycanın rayonlarında hava bu gün isti olacaq, 32-37 dərəcə arasında şərq küləyi əsəcək və burada yağış yağmayacaq.
Hər bir havada xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq sizə. Hələlik saatın son xəbərləri.
Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunacaq. Avropa İttifaqı Nazirlər Şurasının hazırki sədri belə düşünür.
Human Rights Watch-un icraçı direktor Azərbaycana gələcək.
Amerika avqusta yaxın şərqə diplomatik və müdafiə rəsmilərindən ibarət heyət göndərəcək.
Və xəbərlərdən sonra Gürcüstan parlamentinin qərarı ilə Axska türkləri tarixi vətənlərinə qayıdacaqlar. Azərbaycanda yaşayan 70 min Axska türkü bu keçə necə hazırlaşır? Bu barədə söhbət eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olacaq. Bunu Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amada deyib. ATƏT-in daimi şurasının həftəlik ənənəvi icrasında. Portuqaliya Avropa İttifaqının sədrliyini bu ilin ikinci yarısından Almaniyadan təhvil alıb. Növbəti 6 ayda sədr kimi fəaliyyət ərzində əsas diqqət ayıracaq sahələr haqqında danışan nazir Avropadakı həll olunmayan münaqişələrə də toxunub. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Amerikanın və Rusiyanın texniki ekspertləri qəbələ reləs məsələsini müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatlar Çexiyə və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya isə buna alternativ kimi qəbələ reləsdən birgə istifadəni təklif edib. Amerika prezidenti George Bush razılaşıb ki, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin təklifini öyrənsinlər. Bush deyib ki, məsələni öyrənmək üçün ekspertlər qrupu yaradılsın. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack jurnalistlərə bildirib ki, texniki ekspertlərin ilk görüşü Vaşinqtonda olacaq. Görüşün dəqiq tarixi hələ məlum deyil. McCormack deyib ki, danışıqların məqsədi Putinin təkliflərindən bəzilərini araşdırmaqdır. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın qəbələ reləsinə bağlı təklifini konstruktiv adlandırıb, ancaq onu da bildirib ki, Çexiya və Polşa radar sisteminin ayrılmaz hissəsi olmalıdır.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Azərbaycana gəlir. Kenneth Ross iyulun 16-17-də Bakıda olacaq. Təşkilatın Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogia bildirib ki, Human Rights Watch-un rəhbəri Bakıda hakimiyyət, qeyri-hökumət təşkilatları və xarici diplomatik missiyaların nümayəndələri ilə görüşmək niyyətindədir. Görüşlər zamanı azad mətbuata hücumlar, insan hüquqlarının ümumi vəziyyəti, siyasi məhbusların işgəncələrə məruz qalması problemi, həm də demokratik seçkilərin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə ediləcək.
Bakı Xəbər qəzeti cərməsini 20 milyon köhnə Azərbaycan manatını bir il ərzində ödəməlidir. Sabahlı rayon məhkəməsi Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevin apellyasiya məhkəməsinin qərarından verdiyi təkrar müraciətinə baxıb və qərara gəlib ki, qəzetə kəsilmiş 20 milyon köhnə manat həcmində cərməni bir il ərzində qəzet ödəməlidir. Aydın Quliyev qəzetin baş redaktoru Media Forum saytına deyib ki, qərar onları qəbul eləmir.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin daha 3 əməkdaşını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıblar. Redaktor Mavini Famil Cəfərlini, müxbirlər Neymət Hüseynli və Aynur Elgünəşi. Hər üç jurnalist isə qəzetin fəaliyyəti dərc edilən yazılar barədə suallar veriblər. İndiyə qədər bu qəzetlərin əksər əməkdaşları MTN-də dindiriliblər. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev böhtan iddiası ilə artıq həbsdədir. Onun barəsində isə yeni terrorla hədələmə ittihamı üzrə də cinayət işi açıblar.
Bir qrup jurnalist isə Bakı şəhər Səbail rayon polis idarəsini məhkəməyə verib. Onlar deyirlər ki, polis sərbəst toplaşmaq qeyri-insani rəftərə məruz qalmaq hüquqlarını pozur. Səbail məhkəməsi iddianı təmin eləsə, Səbail rayon polis idarəsi iddiaçılara 10 min manat yeni Azərbaycan manatı cərimə ödəməli olacaq.
Bağ evlərinə köçənlər daimi yaşayış yerlərində olan işıq pulunu ödəsinlər. Bakı Elektrik Şəbəkə şəhər ətrafına köçən abonentlərə xəbərdarlıq eləyir. Deyir ki, yoxsa mənzil sahiblərinin evdə olub olmamalından asılı olmayaraq elektrik verilməsi dayandırılacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri BMT-nin Kosova ilə bağlı son qətnamə layihəsi ilə də razılaşmayıb. Sergey Lavrov deyib ki, yeni layihə ilə əvvəlkinin təkrarıdır, sadəcə başqa cür ifadə olunub. Baxmayaraq ki, bu layihə Belqrad və Kosova rəhbərliyi arasında danışıqların axırında avtomatik müstəqilliyə çağırmır. Planın orijinalının müəllifi Marti Ahtisari isə deyib ki, Rusiyanın plana qarşı çıxması onun beynəlxalq nüfuzuna pis təsir eləyir. BMT-nin planı Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə məhdud müstəqillik təklif eləyir. Serbiya bu planın əleyhinədir ki, bu Serbiyanın müstəqilliyini şübhə altına alır. Rusiya da Serbiyanı dəstəkləyir. Qərb isə BMT-nin planının tərəfindədir.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE arasında danışıqlarda bəzi vacib addımlar atılıb. Bunu MAQATE-nin sədr mavini Oli Heynanin deyib. İran tərəfinin təmsilçisi Cavad Vahidi isə deyib ki, danışıqlarda konstruktiv nailiyyət əldə ediblər. Tehranda tərəflər arasında 2 gün idi ki, danışıqlar başlamışdı. Bundan əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bildirmişdi ki, Tehran uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq fikrində deyil.
Amerikanın dövlət katibi və müdafiə naziri İraqa gedəcəklər. Amerika avqustda yaxın şərqə diplomatik və müdafiə rəsmlərindən ibarət heyət göndərir İraq hökumətini dəstəkləmək üçün. Birləşmiş Ştatların prezidenti belə deyib, George Bush bildirib ki, Condoleezza Rice-ın və Robert Gates-in birgə səfəri bir daha təsdiqləyir ki, Amerika regionda diplomatik silahatları dəstəkləyir. George Bush deyib ki, Amerika hələ də inanır ki, İraqda uğur qazana biləcək.
Və dünyanın ən uca boylu adamı evlənir. 2 metr 36 santimetr boyu olan Çinli Boa Xisunun həyat yoldaşı onun dirsəyindəndir. Bəynəllə 6 gəlinin 28 yaşı var. Cütlüklər ilin əvvəli tanış olublar və onların toyuna 15 şirkət sponsorluq eləyib.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatın tamamında 101.7 FM-də də görüşünüzə gəlir. Bizim verilişimiz də davam edəcək. Ayrılmayın bizdən.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbər ətər bir çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişini diləyirsiniz. İndiki xəbər ətərə ancaq 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz və bir də internet üzərindən bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından. Amma 8-dən 9-a kimi, axşam 8-dən 9-a və axşam 10-da və 11-də Azadlıq Radiosunun verişlərinə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezillərində də qulaq asmaq olur. Və indi biz bayaq xəbərlərdə dediyimiz məsələdən danışacağıq. Azərbaycanın Qarabağ problemi yaxın gələcəkdə həll oluna bilər. Avropa Birliyinin rəsmisi bundan əmindir. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado belə deyib.
ATƏT-in daimi şurasının dünən Qarabağı niyə yada salmasının səbəbini və bu natiqin Luis Amado'nun nikbinliyinin nəyə əsaslandığını həmkarımız Kəbiran Dilavərlə araşdırıb söhbətə qulaq asaq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün gərgin iş aparırlar. Biz tam əminik ki, bu münaqişə yaxın gələcəkdə həll olacaq. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado ATƏT-in daimi şurasının dünən keçirilən həftəlik ənənəvi iclasında çıxış edəndə Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə də toxunub. Portuqaliya Avropa İttifaqının sədrliyini bu ilin ikinci yarısından etibarən Almaniyadan təhvil alıb. Növbəti 6 ayda sədr kimi fəaliyyət ərzində əsas diqqət ayıracağı sahələr barədə danışarkən nazir Luis Amado Avropadakı həll olunmamış münaqişələrə toxunub. Deyib ki, Avropa İttifaqı Moldova və Gürcüstanda dondurulmuş münaqişələrin, habelə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində ATƏT-in göstərdiyi səyləri tam dəstəkləyir. ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri Qarabağ probleminin həlli üçün gərgin işləyirlər. Biz tam əminik ki, bu münaqişə yaxın gələcəkdə həllini tapa bilər. Luis Amado belə deyib. Bundan əvvəl ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Goran Lemarker Qarabağ münaqişəsi haqqında danışanda münaqişənin həlli ilə bağlı hazırki vəziyyəti qızıl imkan adlandırmışdım. Ekspertlər deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məlumatlıdırlar. Ona görə çıxışlarında müsbət çalarlar var. Cəmiyyətləri də sülh hazırlaşdırırlar. Politoloq Rauf Mirqədirov.
Hər halda sözdə tərəflər bu sənədin bir çox maddələri ilə razıdırlar və ümumi razılığa gəliblər. Və bundan çıxış eləyərək, yəni ki, həmin təşkilatdan çıxış hesab eləyir ki, bu sənəd kifayət qədər realdır.
Rauf Mirqədirov, Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahim isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa uyğun olan mövqeyini dəstəkləyirlər.
Müxtəlif insanların və müxtəlif təşkilatların da müxtəlif mövqelər və fikirləri ola bilər. Münaqişənin həllinə gəldikdir. Vəziyyət indi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın mövqeyi hazırda bütün beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar və fərdi dövlətlər tərəfindən dəstəklənir və bu mövqe tam olaraq beynəlxalq hüququn çərçivəsinə uyğundur. Yeganə tərəf ki, hansının mövqeyi bundan fərqlənir, Ermənistan tərəfidir və ona görə də təbii ki, Ermənistan tərəfindən konstruktiv addımlar lazımdır ki, münaqişə həll olunsun.
Bu da Xəzər İbrahimin dedikləri idi.
Kəbrən Dilavəri idi bu. İndi isə başqa bir şeydən danışacağıq, bir xalqdan. Vətənini yalançı cənnət sayan, amma demək olar ki, son vaxtlar heç öz vətənində yaşamayan bir millətdən Axsıxa türklərindən və ya başqa adlan Mesxeti türklərindən. Onları Staninin əmri ilə 1944-cü ildə Gürcistandan Orta Asiyaya sürgün eləmişlər. 50-ci illərdə kiçik bir qismini Azərbaycana dəvət ediblər. 89-cu ildə Özbəkistandakı Fərqana hadisələrindən sonra isə 48 minə qədər Axska türkü də Azərbaycana pənah gətirib.
İndi Azərbaycanda 70 mindən çox Axska türkü yaşayır. Axska türkləri yenə köçə başlayacaqlar, amma bu dəfə onlar tarixi vətənlərinə qayıdırlar. Avropa Şurasının tələbi ilə, tövsiyəsi ilə iyulun 11-də Gürcüstan parlamenti qanun qəbul edib, sonuncu oxunuşda artıq qanun keçib. 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti tərəfindən Gürcüstandan zorla qovulmuş şəxslərin repatriasiyası haqqında qanunu artıq sonuncu oxunuşda qəbul edib. Qanun layihəsinə görə Axska türklərinin başqa sözlə Məsxəti türklərinin, Məsxəti türklərinin Gürcüstana qayıtması nəzərdə tutulur, onlara sənəd verilməsi qaydaları nəzərdə tutulur və onlara repatriant statusunun və vətəndaşlığın alınmasını nəzərdə tutur bu qanun. Qanuna görə qayıtmaq istəyənlər öz ərizələrini 2009-cu ilin yanvarın 1-nə qədər təqdim etməlidirlər. Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdələrə uyğun olaraq Gürcüstan Axska türklərinin qayıtması üçün 2011-ci ilə kimi hər cür şərait yaratmalıdır və bu gün də bizim söhbətimiz bu barədə olacaq.
Bununla bağlı Azərbaycanda yaşayan 70 mindən çox Axska türkünü birləşdirən Vətən Cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanov studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
İbrahim bəy, birinci bundan başlayaq ki, nə qədər Azərbaycanda yaşayan Axska türkü qayıtmaq istəyir?
Mən dinləyicilərimizi salamlayıram.
Mikrofona biraz yaxın oturaq, zəhmət olmasın.
Buyuruz.
Dinləyicilərimizi salamlayıram. Axska türkləri adından sabahınız xeyir olsun deyirəm hamıya. Azərbaycanda 70 min Axska türkü yaşayır hal-hazırda. Onların qayıtması prosesi isə belə ola bilər. Hər şey Gürcüstan dövlətinin bu qayıdışa olan münasibətindən asılıdır. Əgər bu qayıdış prosesində yardımlar edirlərsə insanlara, əgər heç bir problem yaşanmazsa, Axska türklərinin əksəriyyəti qayıdacaqdır.
İbrahim, belə bir sorğu keçirmisinizmi?
Bəli, biz vaxtilə bir sorğu keçirdik. Bu sorğuda heç bir nəfər də etiraz edən olmamışdı.
Hamı qayıtmaq istəyir.
Amma əlbəttə bu real deyil. İnsanlar əlbəttə öz vətənindən etiraz etməz, yazar. Amma əsl reallıq ondadır ki, Gürcüstan hökuməti, dövləti qayıdış zamanı yollarda heç bir əngəl törətməzlərsə, insanların ürəyində olan istəyinə uyğun olarsa, öz tarixi torpaqlarına yerləşə bilərlərsə, əlbəttə çox sayda insan qayıda bilər.
Hansı problem yarada bilər ki, Gürcüstan hökuməti? Qanun məsələn, da var artıq.
Məsələn, bilirsinizmi, bizi düşündürən iki şey var. Birincisi, bizim kimliyimizə heç kim toxuna bilməsin. Biz türk millətiyik, bizi bəzən çaşıb başqa millətdən sayırlar, belə şeylər olur. İkincisi, öz tarixi torpağımıza yerləşə bilək. Bu işdə toplum halda yaşamağımıza gərək mani olmasınlar. Bilirsiniz, BMT-nin deklarasiyasına görə köklü xalqlar toplum halda yaşama hüququna malikdirlər. Və bu hüququ biz əldə etmək istəyirik.
Aha, amma belə deyək də, bu qanunda, birincisi qanunun adında və qanunun içində sizin belə millətinizin adı göstərin, türk olaraq göstərin. Siz indi dediniz, məsələn, bizdən verişdən əvvəl dediniz ki, Axska türküyü biz. Amma bu qanunda da, məsələn, Axska türkü sözü keçmir və bir də ki, kompakt yaşamaq söhbəti yoxdur. Yəni, qanun məhz sizin tarixi torpaqlarınıza qayıdacağınızı nəzərdə tutmayıb. Onda necə olacaq?
Bəli, doğrudan da qanunda kompakt yaşama hüququ yaxud belə bir şeylər yoxdur. Amma ki, qanunda heç kompakt yaşamamaq da məsələsi yoxdur. Qanunda var ki, Gürcüstanın istənilən yerinə seçimi qayıdan insan edir. Əlbəttə qayıdan insanlar Axska türkləridir. O vətən cəmiyyəti olaraq biz də onlara hər zaman müraciət edirik ki, Gürcüstanda öz tarixi torpaqlarımıza hə deyin. Başqa yerlərə getdikdə biz toplum halda olmayacaq. Bu məsələ var. Amma bir məsələ də var ki, Gürcüstan hər zaman çalışır ki, bəlkə bu insanların adını çəkməməkdə, yaxud da ki, tarixi torpaqlarını yerləşdirməməkdə onların kompakt halına gəlməsindən ehtiyatlanırlar. Əslində bu belə olmamalıdır. Artıq zaman keçib, bu qədim tarix deyil. Axska türkləri 63 il artıq digər millətlərlə yanaşı yaşayıb, qonşuluq şəraitində yaşayıb və ümumiyyətlə böyük təcrübə toplayıb başqa millətlərlə qonşuluq şəraitində yaşamağa, tez inteqrasiya olmağa, ümumiyyətlə yaşadığı ölkələrdə də Axska türkləri dövlətlərə sadiq olublar.
Aha. İbrahim, bir sual çıxır burada. Məsələn, siz hər halda Azərbaycandakı vətən cəmiyyətinin, Axska türklərinin birləşdirən bir cəmiyyətin sədridir ki, məsələn, araşdırma aparmısınızmı? Sizin tarixi torpaqlarınıza hal-hazırda nə qədər Axska türkü yerləşə bilər?
biz doğrudur, bu esas meseledir. Biz zaman zaman araştırmalar etmişik. Tarihi torpaqlarımızda 82 kent tamamıyla yerle ihsan edilib. Orada yaşayış yoxdur. Ondan sonra 70'e yakın kentte tedricen yaşayış var. Az sayıda insanlar yaşayır. Onlar da haradansa köçürülüblər ora. Ondan sonra bəzi kentler ise tamamıyla zəbt olub. Bu doğrudur. İndi biz qayıtmaq istedik de görürük ki, çox boş yerler var, imkan var. Ora nəinki 200 min ya 300 min, 1 milyondan artıq insanı yerləşdirmə imkanı var. Bu, ta ki istək olsun, arzu olsun, dövlətin də buna yardımı olsun.
İbrahim Əmsəf, əzimizə davam elətdirərik. Burada verilişimiz yerdə. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Biz tam əminik ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin yaxın gələcəkdə həll olunacaq. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri belə deyir.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un icraçı direktoru Azərbaycana gəlir.
Və Amerika avqusta yaxın şərqə diplomatik və müdafiə rəsmilərindən ibarət heyət göndərəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'nun efirində səhər verilişini, Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Mövzumuzu xatırladım. Gürcüstan parlamenti artıq Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliyə uyğun olaraq, deməli, Axska türklərinin 40-cı ildə, 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti tərəfindən Gürcüstandan zorla qovulmuş Məhsəti türklərinin, Axska türklərinin tarixi torpaqlarının qayıtması ilə bağlı qanunu qəbul edib, Azərbaycanda da 70 mindən çox Axska türkü yaşayır. Onlar necə hazırlaşırlar? Bu köçə bundan bağlı Axska türklərini birləşdirən Vətən Cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanovla söhbət edirik.
İbrahim əmi, xəbərlərdən əvvəl, xəbər başlığından əvvəl belə bir şey dediniz ki, yəni bizim tarixi torpaqlarımıza nə qədər yer boşdur, onunla bağlı araşdırma aparmışıq, düzdür, orada başqaları da yaşayır, başqa yerlərdən köçürülürlər. Bu məsələyə toxunmaq istəyirəm, çünki sizin belə deyirlər, Axska türklərinin tarixi saydıqları bölgələrdən biri də Cavaxetiya hissəsidir və ora hal-hazırda çoradan köçürülən Ermənistan və yerli lokal ermənilər də Gürcüstandakılar da iddia edirlər və erməni bölgəsi olduğunu deyirlər. Bununla bağlı bir problemlər çıxmandan qorxmursunuz ki, belə deyək də yaxşı şərait hər halda vətənə qayıdıb orada gelib yenə Özbəkistanda üzləşdiyiniz problemlərlə üzləşməkdən qorxmursunuz ki?
Bilirsiniz, qayıdış prosesi dedikdə biz hər zaman Gürcüstana, dünya ictimaiyyətinə, ayrı-ayrı dövlətlərə bildirmişik ki, biz ilkin mərhələdə qayıdışı heç zaman münaqişəli bölgədən başlamaq istəmirik. Cavaxetiyada əlbəttə erməni təşkilatları var, artıq təşkilatlanıblar. Orada erməni əhalisi 85% əhatə edir Axal Kələk rayonu. Biz oradan niyə başlayaq ki? Orada Axska türklərinin cəmi 21 kəndi var. Biz orada o 21 kəndi də kimsəyə vermək fikrində deyilik. Amma əgər Mesxetiya bölgəsində 82 boş kənd, 70'e yakın tedricen yaşayışı olan kentler varsa, Axska şehrinin özünde çok sayıda insan, belə deyək ermeniler daha çok üstünlük verip Krasnodar'a köç edirse, o boş evleri almak, o boş kentlerde yerleşmek ve çok sayıda insanımız yerleştikten sonraki dönemde integrasiya uğurla aparıldıktan sonra insanlarımız yavaş yavaş o bölgeye de köçer. Ama bazen Gürcistan'da bazı memurlar, bəzi rəhbərlər tez dünya ictimaiyyətini aldatmaq üçün önümüzə belə bir şey atırlar. Orada ermənilər yaşayır, oraya mümkün deyil, orada münaqişə yaranacaq. Heç bir münaqişə yaranmayacaq. Biz getdiyimiz bölgədə, biz getdiyimiz yerlərdə, kəndlərdə, boş yerlərdə ermənilər yaşamayan yerdir. Yaşayan ermənilərlə də bizim görüşlərimiz olub, heç birində etiraz deyilən bir şey görmədik biz. Əksəriyyəti deyir ki, biz bərabər yaşamışıq tarix anatavubularımız, biz qayıdıb yenə birgə yaşaya bilərik. Bütün bunlara baxmayaraq, mən bilirəm ki, Tiflis şəhərində erməni təşkilatları hər zaman etiraz edirdilər. Onların etirazına baxmayaraq, Gürcüstan dövləti demokratik bir dövlətdir. Qarşıya qoyduğu məsələni ciddi şəkildə həll etmək istəyir. Və inanıram ki, yaxın zamanda problemi də həll edəcək.
İbrahim əm, bax, məsələni belə qoyaq da, neçə illərdir ki, Axska türkləri Azərbaycanda yaşayırlar, artıq belə deyək, qız alıb qız veriblər Azərbaycanlardan, burada yerləşiblər, işləri var, evləri var, işləri var Azərbaycanlardan, heç fərqlənmirlər. İndi buranı atsın, qoysun, geçsin, tarixi vətənidir təbii ki. Necə olacaq Axska türklərini, necə görsünüz, həyat tərzi, sosial problemləri, buradakından yaxşı mı olacaq həyat tərzi, pis mi olacaq?
Biz vətənə ona görə qayıtmırıq ki, orada yaxşıdır. Biz vətənə qayıdırıq, ona görə ki, ora vətəndir. Orada çətinliklərlə yüzləşəcəyik. Biz bilirik bizi nə gözləyir ikinci mərhələdə. Amma ki, biz öz mübarizəmizdən dönmək fikrində deyilik. Öz tarixi torpaqlarımıza qayıdacaq. Qaldı ki, proses könüllüdür.
Bəs real olaraq, məsələn, beynəlxalq təşkilatlar ya başqa dövlətlər, qısaca deyək, necə kömək eləyəcəklərmi Axska türklərin orada məskunlaşmasına ya sosial vəziyyətlərinin yaxşı olmasına? Tutaq evdir, işdir.
Bilirsinizmi, Axska türkləri hər zaman belə deyək, heç vaxt köməyə ehtiyacları olmayıb. Hər zaman özləri öz problemlərini həll ediblər. Amma bu dövrdə belə olmayacaq. Beynəlxalq təşkilatlar, ayrı-ayrı dövlətlər Axska türklərinin qayıdışına kömək edəcəklər. Bunu etmək üçün biz ilk növbədə donor ölkələr və donor təşkilatlarla birlikdə bir beynəlxalq konferans keçirərək onların fikirlərini öyrənəcəyik və ondan sonra bölgədə azad şəkildə fondlar yaradılacaq. Bu fondlar geriyə qayıdışla əlaqəli olacaq. Və proses əlbəttə ki, öz tarixi vətənimizdə olacaq.
İbrahim, bir də ki, bax, 2009-cu ilə qədər, yanvarın 1-nə qədər qayıtmaq istəyən Axska türkləri təqdim eləmədilər sənədlərini. Hara təqdim eləsin Axska türkü?
Deməli, bugün deyək ki, bir iki gün bundan əvvəl qəbul olunmuş qanun layihəsi artıq ratifikasiya üçün verilib. Prezident onu imzalayacaq və imzaladıqdan sonra artıq icrasına gedəcək. Gürcüstan Nazirlər Kabineti aidiyyatı olan bütün nazirliklər bu qanun layihəsini alacaq və eyni zamanda Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə Azərbaycanda olan, deyək ki, ya digər ölkələrdə olan Gürcüstan səfirliklərinə gələcək və bu səfirliklərə müraciət ediləcək. Müraciət edəcək hamı, məsələn, hamı edə bilər. Repatriant statusu ala bilər çox sayda insan, köç etmək hüququ isə özü istəyər.
Aha, İbrahim Əlim, elə buradan çıxan bir sualdır və son sualımızı biraz qısa cavab. Məsələn, o statusu almaq üçün, təsdiq eləmək üçün, bu da oradan da 44-cü ildə oradan sürgün olunandı. Nələr təqdim eləməlidir bir Azərbaycanda məsələn yaşayan Məsket türkü və İbrahim Burhanov özü birinci gedənlərdən olacaq ya hamını yola salıb sonra gedəcək?
Bilirsiniz, əlbəttə biz birinci gedəndən olmalıyıq, çünki mən Axskada oturub əyləşib orada insanlarımızın qəbulu ilə məşğul olacağam, çalışacağam. Nə qədər ki ömrümüz var, biz ümumiyyətlə bu prosesə həyatımızı sərf edəcək, çalışacaq. İnsanlar da belə, deməli, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, əgər arayışı varsa, yəni sürgün barədə bir arayış varsa, bir sənət varsa onu təqdim edəcək. Hal-hazır ki, yaşayış yerindən arayış, belə sadə bir sənətlərdir, elə bir ciddi sənətlərdə tələb olunmayacaq.
Çox sağ olun İbrahim Əlim. Təbrik edirik sizə, sizə yaxşı yol, vətəninizə gedirsiniz.
Doğrudan da
xoşbəxtlikdir. Təbrik edirik sizə, uğurlar.
Sağ
olun. Sağ olun. İbrahim Burhanov idi qonağımız. 70 mindən çox Axska türkünü birləşdirən vətən cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanov. Artıq onlar Azərbaycanda yaşayan Axska türkləri vətənlərinə qayıda bilərlər. Gürcüstan parlamenti Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq Axska türklərinin vətənlərinə qayıtması barədə qanunu qəbul edib. Onları Stalin dövründə köçürmüşlər. 20-ci əsrin 40-cı illərində Gürcüstandan zorla köçürmüşlər. Xəbərlər davam edəcək. Sırada səhər qəzetlərinin icmalı. Bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Baxaq görək, iyulun 13-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır?
Amerika ordusu Bakını tutmaqla bağlı təlimlər keçir. Yeni bir Savad qəzeti və bir sıra başqa qəzetlər də bunu yazır.
Salavuluda faciəli partlayış olub, həmsədrlər bugün hesabat verəcəklər.
Və Köçəryan müharibə ilə hədələyir Azərbaycanı. Ayna qəzeti belə yazır.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti və bugün bir sıra çıxan bir sıra qəzetlər də bunu yazıblar. Amerika ordusu Bakını tutmaq təlimi keçir. Pentagon 200 milyard dollara başa gələn hərbi
plan qurub. Söhbət ondan gedir ki, Amerika ordusu Azərbaycan ərazisində 20 miqyaslı müharibə aparmaqla bağlı təlimlər keçir, amma bunlar virtual təlimlərdir. Müdafiə və təhlükəsizlik mövzusunda xəbərlər yaymaqla ixtisaslaşan Pentagona yaxın olmasına tanınan Wide News saytında yer alan məlumatda deyilir ki, 2006-cı ildə hazırlanan plan əsasında həyata keçirilən komanda qərargah təlimlərində Bakıya bir neçə hücum ssenarisi nəzərdən keçirilir və Pentagonun planı Future Combat System, gələcəyin döyüş sistemləri adlanır. Layihənin qiyməti $200 milyard və burada Bakıya bir neçə istiqamətdən hücum və Bakının mümkün S ölkəsi, üçüncü ölkənin hücumundan qorunmaqla bağlı Bakıya hücumdan söhbət gedir. Qəzet suala cavab axtarıb ki, niyə məhz Azərbaycan? Hərbi ekspertlər burada üçüncü ölkənin hücum məsələsini əsaslandırırlar və onların fikrincə Amerika ona görə Bakıya hücum planı virtual da olsa hücum planlarını məşq eləyir ki, doğrudan da gələcəkdə Amerikanın strateji əhəmiyyət verdiyi bu nöqtə ilə bağlı İranla problemləri olacağını düşünür.
Ekspres qəzeti öz mənbələrinə, diplomatik mənbələrdən aldığı məlumata əsasən yazır ki, bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Viyanada təşkilatın daimi şurasında hesabat verəcəklər. Vasitəçilər Qarabağ danışıqlarının son durumu barədə ATƏT rəhbərliyini məlumatlandırmalıdırlar. 2 gün əvvəl Parisdə Ermənistan Xarici İşlər naziri Vartan Askanyanla görüşmüş Fransalı və Rusiyalı həmsədrlər Bernard Fasiye ilə Yuri Mirzakov artıq Viyanaya gediblər. Amerikalı həmsədr Matthew Brazey də bugün okeanı o tərəfə keçəcək, yazır Ekspres qəzeti. Başqa bir məlumat da var. Salıoğlu'da faciəli partlayış olub. Dünən səhər saatlarında Axtafa rayonunun Salıoğlu kəndində keçmiş Sovet ordusundan qalma hərbi bazanın ərazisində təmizləmə aparılan vaxt partlayış baş verib. Təmizləmə işlərini Azərbaycan ərazilərini minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik ANAMA aparırmış. Partlayış nəticəsində ANAMA'nın bir istehkamçısı həlak olub, biri isə yaralanıb. AP Agentliyi yaymışdı, məlumatı Ekspres qəzeti dərc eləyib.
Qarabağ məsələsi bugünkü qəzetlərdə də yer alıb və xəbərlərdə dediyimiz Avropa Birliyinin rəsmisinin ümidli açıqlamalarına baxmayaraq, Köçəryan Ermənistan prezidenti Azərbaycanı müharibə ilə hədələyir, belə bir başlığı Ayna qəzeti yazıb. Ayna qəzeti yazır ki, Robert Köçəryan Almanya Şpiger jurnalına müsahibəsində Ermənistan və Azərbaycanın müharibə astanasında olduğunu bəyan edib. Köçəryan deyib ki, danışıqların nəticə verməməsi Azərbaycanın gerçək qərarlar qəbul eləmək arzusunun olmaması ilə bağlıdır. Bakıda hakimiyyət prosesinin əksinin mümkünlüyünü səhvcəsinə ümid eləyir, amma tarixin təkərini geri çevirmək olmaz. Müstəqillik əldə edən xalq heç vaxt bu nailiyyətindən əl çəkməyəcək və lazım olarsa Qarabağ xalqı Kosova albanları kimi müstəqillik hüququna malik olduğunu və bu hüququ qoruya biləcəyini yenə də sübut eləyə bilər və Azərbaycanın hərbi büdcəsinə toxunan Köçəryan deyib ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsinin bizimkindən çox olduğuna nədənsə şübhə eləyirəm. Tərəflərin qüvvələrinə bağlı təkcə rəqəmlərə görə fikir ortaya qoymaq olmaz, həm də yaddan çıxarmaq olmaz ki, öz vətənini qoruyan əsgərlər, burada Robert Köçəryan qəzet qeyd edir ki, erməni əsgərləri nəzərdən tutur Qarabağdakı İşğalçı ilə müqayisədə daha güclü motivasiya malikdir.
Bir məlumatı da oxuyun. 525-ci qəzet yazır ki, nigahdan kənar doğum faktlarının sayı ildən ilə artır. Bunu 525-ci qəzetin müsahibəsində Hadır Əcəbli deyib, Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyib ki, son bir ildə 26 mindən çox nigahdan kənar uşaq doğulub. Səhər qəzetlərinə seçmələrdir. Nədir? İlkin sən bir qəzetində.
Hə, burada Nazim İbrahimovun açıqlamasını demək lazım. Başla. Çünki bayaq Gürcüstana köçəcək mesketlərdən, mesket türklərindən danışdıq. Nazim İbrahimov xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Dövlət Komissiyasının rəhbəri Nazim İbrahimov deyib ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan məktəbləri bağlanmalıdır və özdə bunu Gürcüstan rəsmiləri yox, biz tələb eləyirik Azərbaycan tərəfi. Səbəb də odur ki, Azərbaycan tərəfi istəyir ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar gürcü dilini öyrənib cəmiyyətə daha yaxşı inteqrasiya ola bilsinlər.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Siz efirimizdən eşitdiyiniz materialların mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından.
İndilik isə bayaq insan haqlarından danışmışdıq, bu məsələ türklərin qayıtmasından. Bir insan haqqı məsələsi də var ki, çünki indi insan haqlarını pozanlar belə deyək də, İstədikləri kimi bunu eləyə bilməyəcək, kimisə köçürməkdən tutmuş, hüquqlarını bərpa eləməyə kimi.
İndi təkcə olaraq yerdə yox, göydə də nəzarət eləyəcəklər. Kəbrən Dilavərliyə qulaq asaq.
Alimlər bu dəfə hüquq müdafiəçilərinə yardım eləyirlər. Necə eləyirlər? Məlumdur ki, Darfur və Çeçenistan kimi yerlərdə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı məlumatları yerində yoxlamaq qeyri-hökumət təşkilatları üçün böyük problem sayılır. Həmin ərazilərə viza verilmir. Belə də hüquq müdafiəçiləri hadisə yerində ola bilmirlər.
ikinci əldən gələn hesabatlarla kifayətlənməli olurlar. Elmin inkişafı üzrə Amerika Assosiasiyasının alimləri hüquq müdafiə təşkilatları üçün çıxış yolu tapıblar. Hüquq müdafiəçilərində olan məlumatların doğruluğunu yoxlamaq üçün kommersiya xarakterli peyklərdən çəkilən fotoşəkillərdən istifadə etməyi təklif edirlər. Assosiasiya artıq Sudan, Zimbabwe, Çad və Birmada insan hüquqları pozuntuları ilə bağlı Amnesty International və başqa təşkilatlarla bir neçə layihə həyata keçirib. Afqanistanda kütləvi məzarlıqların olub-olmaması və Çeçenistanda bərpa işlərinin necə aparılması isə bu yaxınlarda başlanacaq yeni layihələrin mövzusudur. Assosiasiyanın layihə üzrə direktoru Lars Brom deyir ki, peyhdən alınmış məlumatları hər hansı hökumətin təksib etməsi çox çətin olacaq.
Biz bu texnologiyanı tətbiq etməklə hüquq müdafiə təşkilatının bir söz, hökumətin isə başqa söz deməsi kimi problemdən yaxa qurtara bilərik. Biz elə obyektiv məlumatlar təqdim edirik ki, onlara NASA-nın və ya Avropa Kosmik Agentliyinin məlumatları kimi istinad etmək mümkündür.
Amnesty International-ın assosiasiya ilə birlikdə həyata keçirdiyi Gözlər Darfurda layihəsi sayəsində Darfurun cənubunda 1171 evlik bir kəndin məhv edildiyini sənədləşdirmək mümkün olub. Alimlər bu işi necə görürlər? Assosiasiyanın texniki ekspertizası əvvəlcə köhnə şəkilləri nəzərdən keçirir. Sonra isə konkretləşdirilmiş ərazilərin yeni kosmik şəkillərinin çəkilməsini kommersiya xarakterli peyk şirkətlərinə sifariş edir. Düzdür, bu texnologiya əvvəllər də vardı. Amma əvvəllər belə sifarişləri vermək çox bahalı olduğundan qeyri-hökumət təşkilatlarının imkanı xaricində idi. Bəs hər hansı hökumət öz ərazisinin peyklər şəklinin çəkilməsinin qarşısını almaq istəsə necə? Bromley deyir ki, bunun üçün peyki göydən vurub salmaq lazımdır. Buna isə çox az hökumət qadirdi.
Bu texnologiyanın qarşısını almağın yeganə yolu peykləri vurub yerə salmaqdır. Bildiyimə görə dünya ölkələrindən yalnız 7-si bu imkana malikdir.
Əlbəttə, hər hansı hökumətin peyki vurub yerə salması onun daxilindəki istənilən hüquq pozuntusuna daha böyük hakimiyyət səbəb olar. Ona görə də ən qəddar rejimlər belə nə vaxtsa peyki vurmağa qadir olsalar da çətin ki, bunu eləsinlər. Belə rejimlər üçün yeganə ümid yer isə onların ərazisində havanın buludlu keçməsi ola bilər. Çünki belə də peykdən fotolar çəkilə bilmir.
Kəmran Dilavərinin eşitdik. Bu bizim bugün olan sonuncu reportajımız idi. Amma sırada xəbərlərin qısa icmalıdır, idman xəbərlərimizdir və hava məlumatımızdır. Dalğanı dəyişməyin.
Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunacaq. Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri belə deyir.
Ayın sonunda Amerika və Rusiyanın texniki ekspertləri qəbələr iris məsələsini müzakirə edəcəklər.
Və bağ evlərinə köçənlər, daimi yaşayış yerindəki işıq pulunu ödəməsələr, adam oldu olmadı, həmin evlərin işığı kəsiləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də biraz ətrafla.
Biz tam əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll olunacaq. Bunu Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasının hazırki sədri, Portuqaliyanın Xarici İşlər Naziri Luis Amado, dünən ATƏT-in daimi şurasının iclasında deyib, Portuqaliya Almaniyanın yerinə bu ilin ikinci yarısından İttifaqın sədrliyi məsələlərini təhvil alıb.
Ayın sonunda Amerika ilə Rusiyanın texniki ekspertləri qəbələr eləs təklifini müzakirə edəcəklər. Bu təklifi Amerikaya Rusiya verib, Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya isə buna alternativ kimi qəbələr eləsdən birgə istifadəni təklif edib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack jurnalistlərə deyib ki, texniki ekspertlərin ilk görüşü Vaşinqtonda olacaq, amma dəqiq və məlum deyil vaxtı.
Bağ evlərinə köçənlər daimi yaşayış yerindən olan işıq pulunu ödəsinlər. Bakı Elektrik Şəbəkə şəhər ətrafına köçən abonentlərə xəbərdarlıq eləyib, deyib ki, yoxsa mənzil sahiblərinin evdə olub olmamandan asılı olmayaraq elektrik enerjisini kəsəcəklər.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri BMT-nin Kosova ilə bağlı son qətnamə layihəsi ilə də razılaşmayıb. Sergey Lavrov deyib ki, yeni layihə ilə əvvəlkinin təkrarıdır, sadəcə başqa cür ifadə olunub. BMT-nin Kosovaya dair sülh planı Kosovaya Serbiyanın etnik albanlar yaşayan bölgəsinə beynəlxalq nəzarətdə olan məhdud müstəqillik təklif edir.
İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE arasında danışıqlarda bəzi vacib addımlar atılıb. Bunu həm MAQATE-nin sədri müavini Olli Heynanin, həm də İran tərəfinin təmsilçisi Cavad Vahidi deyib. Amma danışıqların detalları açıqlanmayıb.
Və dünyanın ən uca boylu adamı evlənir. 2 metr yarım boyu olan Çinli Boa Xisunun həyat yoldaşı onun dirsəyindəndir. Bəyin 56 yaşı var, gəlinin 28. Cütlüklər ilin əvvəlində tanış oldular. Onların toyuna 15 şirkət sponsorluq edib.
Bu son xəbərimiz deyil, hələ bir idman xəbəri də oxuyaq. AFF Azərbaycan Futbol Çempionatının 2007-2008 mövsümünün oyunlarını yayımlamaq üçün tender edən eləsə də oyunları göstərmək istəyən əvvəlcə ASTV və İctimai Televiziya razılığa gələ bilməyiblər. Söhbət ondan gedir ki, AFF 70 min manat istəyir yayıma görə, kanallar isə ancaq 50 min manat ödəmək istəyirlər və bir də stadionda qoyulacaq reklam lövhələrinə görə də faizlər istəyirlər.
Havanın deşdə verilişimizi yekunlaşdıraq. Bugün dünənkindən sərin olacaq, 32-35 dərəcəyə düşəcək temperatur. Bulutlu, dəyişkən bulutlu, yağmursuz keçəcək. Bakıda hava şimal qərb küləyi əsəcək.
Rayonlarda temperatur 37 dərəcə olacaq, burada da yağış gözlənilmir.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hər səhər isə səhər səhər Xəbər Ətər sizə ən son xəbərləri çatdıracaq. Və bugün də burada verilişimiz başa çatır. İndi isə gənclərin verilişi başlayacaq 14-24.
Amma Can Bakı verilişdə bugün efirimiz olacaq. Gün orta saat 12-də 101.7 FM-də Can Bakı. Azərbaycan rus dilləri hansı telekanallara indi baxırlar? Bu suala cavab axtaracaq.
Verilişdə saat 12-də 101.7 FM-də və dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hər vaxtınız xeyr olsun. 101.7-də 14-24 verilişidir. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz isə mən olacağam. Vüsalə Əlibəyli. Daim qaynayan, cəmiyyətdəki proseslərdən kənarda qalmayan, ictimai və siyasi olaylarla maraqlanan Azərbaycan gəncliyini efirə daha da yaxın olmağa dəvət edirəm. Radionuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bugün məhz bu proseslərin aktiv iştirakçıları olan üç gənclə siyasi liderliyi mövzusunda söhbətləşəcəyik. Həmkarım Durnanın təqdim etdiyi reportajın sayəsində isə natiqlik məktəbi haqqında bilgilər əldə edəcəyik. Verilişimiz siyasi partiyaların gənc liderləri niyə yetişmiş sualı əsasında qurulacaq. Qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim. Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı, Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Elnur Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Həsənovdur. Qonağımız, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Verilişin ana sualı da budur ki, siyasi partiyalarda gənc liderlər niyə yetişmir, səbəb nədir? Ümumiyyətlə, siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Sualın qoyuluşu mən şəxsən razı deyiləm. Yəni, biz, bu mənim subyektiv fikrimdir. Hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşmaq bizim borcumuzdur. Təmsil etdiyimiz Yeni Azərbaycan Partiyasında ümumiyyətlə siyasi liderlər, yəni gənc liderlərin yetişməsi üçün yetərincə şərait vardır və bu şəraitin bəhrəsidir ki, bu şəraitin nəticəsidir ki, biz bugün bu nöqtədəyik, buralardayıq və özümüzdən sonra gələn gənclərə də bu şəraiti yaradırıq. Gənclərin yetişməsində partiyanın bizə yaratmış olduğu şəraitdən müsbət mənada faydalanaraq bu layihələr həyata keçiririk və mən səmimi şəkildə qeyd edə bilərəm ki, partiya rəhbərliyimiz gənc liderlərin yetişməsinə sadəcə bir insan faktoru kimi deyil, eyni zamanda bir siyasətçi kimi yetişməsinə yetərincə şərait yaradır.
Ramil, razılaşmırsınız qoyulan sualla. Bu maraqlıdır. Mənə bir neçə bir gəncin adını çəkə bilərsinizmi? İndi liderdir və 100 nəfər arasında tutalım, sorğu keçirsək və bu gənci tanıyacaqlar. Belə bir gənc adı çəkə bilərsinizmi?
Bizim əgər Fəaliyyət Partiyanın Gənclər Birliyinin siyasətindən gedirsə, mən bir neçə adam deyil, bəlkə çox insanın adını da çəkə bilərəm ki, konkret olaraq bizim 170 min nəfər partiyanın gənclər birinin üzvü varsa, bunların aktiv kütlələrin içərisində və pasiv kütlələrin içərisində tanınan yetərincə gənclərimiz var. Adlarını məsləhət etsəm, adlarını da
çəkə bilərəm. Yəni, sorğu keçirək insəminiz ki, onlar tanıyacaq.
Mən qəti şəkildə əminəm. Çünki biz gənclərin şablonvari bir çərçivə şəklində yetişməsinin tərəfdarı deyilik. Bəlkə qıraqdan baxıldığı zaman bu hakim partiyada burada konkret qəti şəkildə qərarlar, qanunlar hökm sürür, zidd belə çərçivələr burada gənc yetişə bilməz, mümkün deyil düşüncəsi yarana bilər, amma bu qətiyyən belə deyil. Niyə? Çünki mənim özüm və mənimlə bərabər partiyanın gənclər birinə fəaliyyət göstərən gəncləri tanıyan gənclər bilirlər ki, biz sərbəst fəaliyyət göstərməyi düşünən təbii ki, partiyanın siyasətinin çərçivəsi daxilində və fikirlərimizi rahat şəkildə ifadə etməyi bacara bilən gənclərik və təbii ki, əgər biz bunları bacara bilirsək, bunu bizə yaradanlar vardır.
Konkret kimin adını çəkə bilərsiniz?
Konkret mən sizə konkret olaraq ad çəkə bilərəm, qadınlar olaraq çəkə bilərəm. Samirə Quliyeva, Sevinç Məmmədova, Qabil Qasımov, Daşqın Qəmbərli və bu insanların yetişməsinə biz şərait yaradırıq.
Mən sualla, yəni Ramil bəyə fərqli olaraq, yəni qismən razıyam, amma bir arayış verim. Cəmiyyətdə olan problem sirayət edir, yəni siyasi partiyalara. Məsələn, açıq danışmanın tərəfdarıyam, Ramil bəyin qeyd elədiyi adları mən tanımıram. Yəni, bunun günahı nə o insanlarda deyil, nə Yeni Azərbaycan partiyasında deyil, nə də Ramil bəydə deyil. Bunun günahı cəmiyyətin və ümumiyyətlə mətbuatın münasibətindədir. Daha çox gənclər arasında populyar olmaq üçün həbs olunmaq vacibdir. və həbs olunan zaman mətbuat sənin barəndə hansısa bir mif formalaşdırır və artıq insanlar tanımağa başlayır səni. Əgər sən həbs olunmursansa, bir gəncsənsə, deməli sən normal bir gənc deyilsən. Gənc nədir, siyasətçi nədir? Siyasətçi kap bundan böyüklər məşhur ola bilər. Gənc yalnız bayraq tutmalıdır, gənc yalnız şəkil yapışdırmalıdır, gənc yalnız mitinglərdə qışqırmalıdır və s. Yəni bu kimi stereotiplər var və gənclər üçün mətbuatda kifayət qədər və televiziyada kifayət qədər imkanın olmaması nəticəsində bu problem yaranıb və bir gəncin normal siyasi menecer olması üçün, siyasi kadr olması üçün onun tanınması çox da vacib deyil. Əgər öz bilik və savadlarını partiya daxilində azad bir şəraitdə inkişaf elətdirə bilirsə praktiki cəhətdən və nəzəri biliklərini xarici və Azərbaycan təhsil ocaqlarında ala bilirsə, bu artıq siyasi bir kadrdır. Mən həmkarlarım da qeyd elədi, Milli Demokrat Ünistu və Respublikaslar Ünistu bunun üçün treninglər təşkil eləyir, seminarlar təşkil eləyir, bizim nümayəndələr duruş çəkilir və mən özüm siyasi kariyera qurmaq üçün Demokratik İstatlar Partiyasını seçdim və insanların mənə əvvəl ictimai fəaliyyətdə idim və siyasi fəaliyyətə keçəndən sonra münasibəti müəyyən qədər dəyişməyə başladı. Hesab etməyə başladılar ki, artıq mən çirkaba bulaşdım və artıq mən yalan danışmağa başlayacağam və bunun günahı nə Azərbaycan gəncində deyil, nə siyasətdə deyil, siyasət bir elmdir. Bunun günahı sadəcə bugünə qədər Azərbaycan siyasi arenasında bu kimi halların olması və insanların siyasətə bir küskün olmasıdır.
Sizin sualınızla mən də razıyam. Ramin Hazılın da bəzi fikirlərini bölüşürəm. Bilirsinizmi, bir müxalifət partiyasının nümayəndəsi kimi hal-hazırda müxalifətdə olan siyasi partiyaların əksəriyyətin rəhbərliyində olan şəxslər 1988-ci ildə başlamış milli hərəkatda iştirak etmiş siyasətçilərdir. Həmən şəxslər, belə demək olsun, indiki həmən rəhbərlikləri dırnaqarasını zəbt edib. Həmən proseslərdən tanınmışdılar və indi fəaliyyət göstərirlər və bir qədər də yeni gələn gənclərə, arxadan gələn gənclərə qısqanclıq da vardır. Amma yenə də Müsavat Partiyasında daim gənclərə yer göstərilibdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, partiyamızın rayon təşkilatlarının sədrlər olub ki, 23-24 yaşlarından rayon təşkilatlarına rəhbərlik edibdir. Yəni, öz iradələrini ortaya qoyublar və öz siyasi mübarizədə qalib gəliblər. Və hal-hazırda da Müsavat Partiyasında güclü bir gənclik var. Onlar öz iradələrini, öz sözlərini nümayiş etdirirlər. Siyasi bir mübarizə gedir və ümid edirik ki, gənclik öz iradəsini ortaya qoyubsa, böyük nəticələr əldə edəcəkdir.
Bəs gəncliyin tanınmasına təkan nə verə bilər? Necə mühit lazımdır?
Bunun üçün də bir xüsusi qeyd eləyim. Ramil bəy çox gözəl qeyd elədi. Layihələrlə çıxış etmək, təkliflərlə çıxış etmək. Gənclərin tapşırıq alaraq hərəkət etməməsi lazımdır. Gənclərin özlərinin layihə və təkliflərlə partiya rəhbərliyi və yaxud da başqa orqanlar qarşısında məsələ qaldırmaq şansı olmalıdır. Və onlar layihələri qəbul olunduqca, özlərini müəyyənləşdirdiyi fəaliyyət istiqamətində fəaliyyət göstərdikcə daha peşəkar olacaqlar. Nə qədər qocaman olsa belə, partiya rəhbəri gənclər siyasətini bilə bilməz və bu bilməməlidir də və gənclərlə iş üzrə əgər özünə müşavir və yaxud mavin və yaxud da təşkilat sədri təyin eləyibsə, o müəyyənləşdirməlidir o kursu və ona güvənməlidir, ona inanmalıdır və onun layihələrini qəbul etməlidir və o layihələr çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir və bu şəraitin olduğunu görsək biz Azərbaycanda tam və mətbuatın bu insanlara yer ayırdığını görsək, o zaman cəmiyyət Ramil, mən şəxsən Ramil bəyin qeyd elədiyi o gəncləri də tanıyacam və yaxud da müsavatda və yaxud da Xalq Cəbhəsi Partiyasında fəaliyyət göstərən gəncləri də tanıyacam.
Yəni, gənclərin özləri də təşəbbüslə çıxış etməlidirlər. Baxımdan partiyanın fəaliyyətində yeni-yeni təkliflər verməlidir, yeni layihələr keçirməlidirlər. Bundan əlavə siyasi proseslərdə də fəal iştirak etməlidirlər ki, cəmiyyət tərəfindən bunlar tanınsın. Dediyim kimi, həmən zəbt etmiş şəxslərin dairəsindən çıxsınlar və öz ideyaları ilə, öz iradələri ilə cəmiyyətdə tanınsınlar.
Partiyalar uğurlu gənclər təşkilatı qurmaq üçün hansı modeldən istifadə etməlidir? Elə bir modeliniz varmı?
Birinci növbədə burada sadalanan və bizim hər birimizin də təsdiq etmiş bir fakt var ki, gənclərin özünün ideya təşəbbüsündən çıxış etmək və bu ideyanın inandırıcı olmasını ispatlamaqla bağlı zehni qabiliyyətini işə salması lazımdır. Çünki partiya rəhbərliyində təmsil olunan insanlar adətən 45-55 yaşları arasında olan insanlardır. Və bu insanların bəziləri, mən ümumi olaraq fikrimi söyləyirəm, yəni öz partiyamızı ona söyləmirəm, sadəcə öz aspektimə baxaraq söyləmək istəyirəm. Bu insanların bəziləri gəncliyin fikir və düşüncələrini və o anda o gəncin bu ideyanı verməklə nə istədiyini hiss edə bilən insanlardır. Bəziləri isə hiss edib amma qəbul etməyən insanlardır. Bəziləri ümumiyyətlə bunu hiss etmir. Biz ideya və təklif irəli sürdüyümüz zaman eyni zamanda bu ideya və təklifin hardan qaynaqlandığını, niyə qaynaqlandığını və səbəb və məqsədinin və gələcək hədəflərinin olduğunu açıqlayan layihədən çıxış edirik. Biz isə bunu öz başımızdan, kosmosdan təbii ki, kəşf etməliyik. Müxtəlif təcrübələrə istinad edirik. Əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Kanadanın və Avropanın bir çox siyasi partiyaların modellərindən fəaliyyət modellərini deyə, yəni sadəcə Gənclər Birliyinin oradakı strukturunu gətirdi, biz burada qurduq deyil. Fəaliyyət modellərini, yəni gənclərlə iş modelini biz partiyanın Gənclər Birliyinin içərisində qurmağa çalışırıq. Dünyada mövcud olan, dünyada tətbiq olunan və öz partiyalarına dividend gətirən, uğur gətirən, imic qazandıran layihələri və ideyaları bir növ belə desək mümkünsə milliləşdirərək, yəni Azərbaycana uyğun bir modelə çevirərək Azərbaycan tətbiq etmək üçün ideyalar həyata keçirir.
Qismən razıyam, demək olar böyük əksəriyyətinə razıyam Ramil bəyin fikirlərinə, əlavələrlə məsələn, yəni bizim bir ideyamız var və bunu gerçəkləşdirmək istəyirik. Biz müxtəlif analitik mərkəzlər, qruplar yaradırıq. Hansı ki bu klub xarakterli birliklər olacaq. İqtisadi məsələlərlə bağlı, siyasi məsələlərlə bağlı, mədəni məsələlərlə bağlı, gənclər arasında maarifçi fəaliyyəti olan, jurnalistika fəaliyyəti olan və s. Bu klublar müstəqil fəaliyyət göstərir. Sadəcə biz partiyanın gənclər təşkilatı olaraq o klubları dəstəkləyəcəyik. Məqsəd partiyanın gələcək, yəni qurulmaqda olan bir partiyanın bir neçə il sonra bütün sahələr üzrə özünün kadrlarının normal şəkildə olmasından gedir. Ki bu kadrlar olacağı təqdirdə hakimiyyət üçün iddialı olmaq olar. Lap hakimiyyəti dəyişmədən də söhbət gedir. Yetişdirilmiş bir kadrı hakim partiyaya təqdim eləmək olar ki, məsələn sizin filan nazir, məsələn sizin filan işçi normal işləmir, filan qüsurlar var, bunu hər kəs etiraf eləyir. Bizim filan kadrımız var ki, bu kadr daha bacarıqlı və daha funksionaldır bu sahədə və biz alternativ də təqdim eləyirik. Biz təkcə istefa tələb etmirik və s. Yəni, bunun üçün bu kadrların yetişdirməsi lazımdır və bu kadrların yetişməsi üçün o müstəqil analitik klubların, mərkəzlərin yaradılması vacibdir ki, bunu da biz həyata keçirməkdəyik.
Siyasi liderin bir fəndi də adamları nitqi ilə özünü inandırmaqdır. Gəlin, Durna Səfərlinin bununla bağlı reportajını dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Min nəfərin qarşısında valehedici çıxış edib hamının diqqətini çəkə biləcəyinizi düşünürsünüz? Bunun üçün qədim Romaya qayıdıb Natiq Spinozadan dərs almağa ehtiyac yoxdur. Vətəndaş cəmiyyətində debat ictimai birliyi bu şansı hər kəsə qazandıracaq. Sentyabrın ilk həftəsi Şəkidə təşkil olunacaq treyningdə iştirakçılar gözəl danışmağı öyrənəcəklər. Birliyin koordinatoru Abbas Abbasov təlimi mərhələlərindən danışır.
Kursda tələbələrə öyrədiləcək həm nəzəri, həm də praktiki hissə olacaq. Nəzəri hissədə əsasən öyrədiləcək natiqliyin 4 mərhələsi və onlardan keçmək üçün hansı üsullar lazımdır və nəyi bilmək lazımdır. Bu 4 mərhələ ilə liderin formalaşmasının əsas mərhələlərdir.
Siyasətdə lider olmağın şərtlərindən biri də səlis nitqə malik olmaqdır. Nə deyəcəyindən yanaşı, necə deyəcəyini də müəyyənləşdirməlisən.
Əlbəttə ki, lider o şəxsdir ki, o hansı kütləni idarə edə bilir. Natiqli sırf kütləni idarə eləməyin ən əsas manipulyasiya vasitələrindən biridir. Çünki natiqli ora təkcə necə danışmaq yox, həm də nə danışmaq daxildir. Əlbəttə ki, üstünlük necə danışmaqdadır və hər şeydə eləməsi necə danışmaqdan asılıdır ki, siz auditoriya necə ələ ala bilirsiniz. Və buna görə də qrupun idarə edilməsi, ümumiyyətlə idarə etmədə natiqlin və retorikanın rolu böyükdür. Burada onlara təsir etmək və onlardan cavab təsiri almaq. Yəni, bu natiqli məhz bunu öyrədir ki, qrupa nəcə təsir edib, onu hərəkətə gətirmək.
Abbas Abbasov deyir ki, debat mərkəzinin təşkil etdiyi təlim həm intellektual, həm də əyləncəli xarakter daşıyır. Təlimin proqramı barədə özündən işləyik.
Proqramda, tədris proqramına daxili natiqli üzrə təlim məşq, ilk əvvəl, demək olar ki, bütün məktəb boyu yalnız buna diqqət veriləcək. Buna əlavə olacaq xüsusi məntiqli oyunlar üçün ayrılmış bir təlim məşq, intellektual oyunlar olacaq. Bu bizdə Türkiyədəki təlim məşqli olan təcrübəsi ilk dəfə bizdə Azərbaycanda istifadə eləmək istəyirik. Olacaq sonra istirahat proqramı ayrıca, ora daxildə hər gün uşaqlara 2 saatda yaxın istirahat vaxtı veriləcək. Sırf orada əyləncəli bir tədbir keçiriləcək. Bizdə var Da Vinci kodu oyunu, düzdür o oyun günün yarı hissəsini tutacaq, artıq 4 saatli bir oyundur. Məntiqi, belə komanda oyunudur, intellektual həm də bir oyundur. Onun əlavə də bizdə hər axşam olacaq braining var, sonra bizdə xüsusi bir debatçıların oyunu var, adı biraz qəribə də görsünsün, mafiyana aid.
Natiqliyin sirrini öyrənmək üçün ilkin qeydiyyat iyulun 15-də başlayır. Son müraciət tarixi isə avqustun 10-dadır.
Bax, Ramil bəy razılaşmadı sualına. Ramil ilə Elnur, siz də qismən razılaşdınız verilişindən o sualı ilə. Siz mənə elə bir partiya göstərə bilərsinizmi ki, orada son vaxtlar dəyişikliyi olsun? Və yeniliklər olan bir partiyada çəkə bilərsinizmi?
Yeniliklər, misal üçün, yeni Azərbaycan partiyasında yeniliklər olubdur. demiyorlar. Parti sədrinin özü gəncləşibdi. Yəni gənc şəxs parti rəhbərliyinə gəlir və
gəncdir.
Parti rəhbərliyindəki belə yaşlı şəxslər donansın yola salıblar. Və hal-hazırda gəncinə gəlir və yəni orada da tam bu təbii halda olmuşdu. Yəni süni hallarla dedim olsun, köhnə qvardiyanı kənarlaşdırıblar.
Çox maraqlı bir faktımız var, mən onu deyim sizə. Rayon təşkilatlarının bir çox rəhbərləri haradasa təxminən 9 və yaxud 10 nəfərini mən şəxsən adını çəkə bilərəm ki, 28, 33, 34 yaşında gənclərdir. Rayon sədrlərinə söhbət gedir, gənclərin sədrlərinə getmir. İkinci bir fakt mən demək istəyirəm. Lənkəran, Şəki, Salyan, Əli Bayramlı, Neftçalan, Qax təşkilatlarına mən konkret misal göstərə bilərəm. Bizim gənclər birliyinin sədrləri artıq hal-hazırda rayon sədrlərinin müavinləridir.
Bir şey qeyd edeyim. 88-ci ildə yəni başlayan hərəkatdan qeyd etdiniz. O hərəkatdan indiyə qalmış siyasi palitranın həm də kölgəsində qalan bəzi məqamlar var ki, biz o məqamları qeyd etməliyik. 95-ci ildə və 2000-ci ildə, yəni 5 illik etablarla iki gənc nəsili yola salmışıq. Hansı ki, bu iki gənc nəsil çox qaynar bir nəsil olub. Mən o nəslin nümayəndələri ilə danışıram. Onlar çox pessimistdir və heç də mənə uğur arzulamırlar bu sahədə və inanmırlar ki, bu qazanaram. Onlar Azərbaycan siyasətindən küsüblər. Azərbaycanda, yəni ümumiyyətlə bu politikada olan tüm siyasətçilərdən küsüblər. Bunun səbəbi həmin o gənclərdə, tək gənclərdə deyil. Yəni bunun səbəbi həm də o gənclərin sırada çıxması üçün, yəni yaradılan, yəni mən istəməzdim bəzi məqamları qeyd edim, amma yəni şəffaflıq üçün qeyd etmək lazımdır. Məsələn, siyasətçilərimizin də etiraf elədiyi kimi, hər hansı bir partiyaya gələn bir gənci birbaşa polis önünə, mitingə və yaxud da piketə göndərmək əslində həmin gəncin sıradan çıxması üçün şərait yaratmaq deməkdir. Bir də ki, biz çox da tələb etməli deyilik ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların rəhbərləri mütləq dəyişməlidir bir gənclə. Əgər bu gənc yoxdursa, əgər belə bir kadr yoxdursa və bu kadr partiya daxilində səsləri həmin o siyasi liderdən sonra ikinci yeri tutmursa, o zaman yəni bu qeyri-real bir şey tələb etməyimiz absurd görünə bilər.
Nəyə görə olmur? Niyə görə yetişmir siyasi gənc siyasi lider?
İki səbəbdən. Birinci səbəb həmin insanların o siyasi liderlərin yetişməsi üçün kifayət qədər zəmin yaratmaması. İkincisi isə həmin gənclərin o siyasi liderə daha çox aşiq olması. O ən düzünü bilir. O gənclərlə bağlı bütün siyasəti müəyyənləşdirə bilər. O nə desə mən onu etməliyəm. Hansı tapşırığı verəcək? Və tapşırıq gözləmə. Mən klublar qeyd elətdim. Həmin klublar tapşırıq gözləməyəcək. Həmin klublar layihələr təşrif verəcək. Amma məndən öncəki nəsillərlə söhbətimdə onlar özləri də etiraf edirlər səmimi şəkildə. Hər zaman gözləyiblər ki, sonda etiraf edirlər. Gözləyiblər ki, nə isə onlara tapşırıq verilsin və bunun üçün şərait yaradılsın.
Bəs siz özünüz istərdinizmi partiyanızın sədri olasınız?
Əvvəla, yəni bir il deyil heç mən fəaliyyət göstərirəm Gənclər Təşkilatının sədri kimi və özümü kifayət qədər, yəni yetərli hesab eləmirəm bunun üçün və yetərli hesab eləsəm iddiamı ortaya qoymaqdan heç vaxt çəkinmərəm.
Səlahə xanım, sizin o əvvəl o, gənclərin yetişməməsinə mən tam razı deyilim. Yəni düzdür, yəni ki, cəmiyyətdə bir süslük yaranıb, siyasi mühitdə süslük yaranıbdır. Bu, eyni zamanda siyasi partiyalardakı gənclərə də sirayət edir, bir pesimistlik yaradır. Amma hal-hazırda Müsavat Partiyasında, onun nizamnaməsində gənclərin yetişməsi üçün, irəli çəkilməsi üçün tam şərait vardır. Hal-hazırda da partiyamızın 4-5 rayon təşkilatının sədri məhz gəncdir. Sadəcə bunun üçün rəhbərlikdən, yəni kimdənsə bir dəstək və təklif gözləmək lazım deyildir. Özləri bir siyasi partiyada mübarizə aparmalıdırlar və öz sözlərini deməlidirlər. Digər sualınız partiya sədri olmaq. Bunun üçün də daim mübarizə aparmaq, siyasi mübarizə aparmaq lazımdır. Partiya daxilində çoxlu tərəflər əldə etmək lazımdır. Onun üçün də hal-hazırda belə bir dəstəyə mali olan gənc yoxdur. Ancaq bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək istəyirik və ümid edirik ki, belə də olacaqdır.
Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər birliyinin sədri kimi bizim siyasi təcrübəmiz, topladığımız siyasi təcrübə böyük bir hakim partiyaya rəhbərlik etmək dərəcəsində elə gələb çatmış bir səviyyə deyildir. və eyni zamanda biz məmnuniyyətlə çox fəxrlə bizim üçün müsbət bir haldır ki, partiya sədri özü gəncdir və bu bizim üçün yetərincə stimul edir ki, biz partiya sədrliyinə hər hansı bir iddia irəli sürmədən fəaliyyətimizi və düşüncələrimizi rahat və sərbəst şəkildə partiyədə davam etdirə bilək. Ona görə də mənim və mənim ətrafımda olan bizim bütün gənclərimizin hansı ki, partiyamızın siyasətinə xidmət edir, belə bir niyyətimiz və düşüncəmiz yoxdur.
Bəs gənclərin Milli Məclisə təmsil olunmaması nə ilə əlaqədardır sizcə? Ramizən də qeyd etdin ki, kadrlar hazırlanır parlamentə təmsil olmaq üçün. Bax, bu vaxta qədər təmsil olunmaması nə ilə əlaqədardır? Təcrübəsiz olmasından mı irəli gəlir?
Yox, mən başqa bir, yəni səbəb qeyd eləyərdim, nə qədər radikal səslənsə də. Azərbaycanda yəni parlament seçkilərinin yəni keçirilməsində tam şəffaflığın olduğunu söyləmək yəni düzgün olmazdı və bunun fonunda bəzi yəni gənclərin siyasi mübarizədə məğlubiyyəti normal qəbul olunmalıdır. Əgər mənim yaşadığım dairədə bizim məhəllənin təmir olunmasında Rövnəq Abdullayevin payı qeyd olunursa və insanlar ona səs verməyə çağırılırsa, hər hansı bir gəncin ona qalib gəlməsi mümkün deyil. Hüseyn Abdullayev digər Nizami rayonunun məntəqəsində namizəddir, Rövnəq Abdullayev digər. Və hər ikisi arasında yarışma gedir. O cür, yəni prosesdə, seçki prosesində hər hansı bir gəncin iştirak eləyib, qalib gəlməsi sadəcə qeyri-realdır. Görüntü çox önəmli bir şeydir. Onun qarşısında bir dənə görüntü yaratmaq üçün kifayət qədər həm də maliyyə tələb olunur. Çünki həddən artıq çox maliyyə var işin içində.
Ümumiyyətlə, hal-hazırda Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsindən danışmaq düzgün olmazdı. Yəni, bu bir səbəbdir. İkinci səbəb isə yenə də xalqdadır. Həmən şəxsləri seçən xalqdır və onlar da gənclərə hələ də səs vermirlər. Bundan əlavə bəlkə də siyasi liderliyə layiq gənclər vardır, sadəcə onlar öz namizədliklərini irəli sürmürlər və yaxud da bu həmin namizədlik üçün partiyalar tərəfindən də irəli çəkilmir.
Mən hesab eləmirəm ki, yəni səbəblərdən biri xalqdır. Mənə görə yəni xalq necə ki bizim məhəllədə 30% insanlar həmin o təmir olunmuş asfaltın üstündə də gəzirlər, həmin o evlərə paylanan toyuqları da qəbul edirlər və sonra gedib başqa namizədə səs verirlər, həmin onu verən insana yox. Mən hesab edirəm ki, bizim xalqımız Gəncə və əzlənin yanında olmağa hazır bir xalqdır. Sadəcə kifayət qədər resurslar yoxdur. Məsələn, təşkil olunan konsertlər də bir nəfər təşkil edir. Həmin o işlərdə hamısını bir nəfər görür və digər o gənc namizəd sadəcə quru vərəqləri evlərə verməklə kifayətlənir. Hansı ki, o quru vərəqləri də 17 namizədin içində itib batır və üzə çıxan 2 namizəd olur və onlar da heç vaxt gənc olamaz, daha pullu insanlar olur.
Burada bir proses var. Proses də budur ki, həqiqətən də dünyanın bütün ölkələrində, demokratik inkişaf etmiş ölkələrində və seçki prosesində güclü tərəf qazanır. Bu qəbul olmuş bir faktor. Yəni bunun üçün bizim özümüzün yenidən Amerika kəşf etməyimizə ehtiyac yoxdur və burada deyilən fikirlərlə mən bir qisminin razıyam. Həqiqətən də seçki prosesində güclü tərəf həm maliyyə, həm də belə deyək, yaş etibarı ilə toplanmış olan təcrübə. Çünki prinsip etibarilə 40 yaşındakı bir insan təcrübəsi ilə 25 yaşındakı bir insan təcrübəsi siyasi olaraq bir-birinə tutmur. Ona görə də proseslərdə əsasən orta nəsil və yaşlı nəsil qazanır. Və ona görə də hesab edirik ki, zaman və yaş etibarilə hər zaman dünyanın heç bir ölkəsində gənclər parlamentlərdə üstünlük təşkil etmir. Var, amma üstünlük təşkil etmir. Bu normal bir şeydir.
Heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və normal ölkəsində JEK-in işini, icra hakiminin işini millət vəkilliyinə namizəd insan görə bilməz. Və əgər bu olsa, Azərbaycan qanunlarında belə cinayət sayılır. Necə ki, bir neçə nəfər seçki öncəsi mənim xatırımdadır, bu məsələlərə görə seçkidən uzaqlaşdırıldı və barələrində məhkəmə iddiaları oldu. Ona görə bu bir həm də ədalətsiz mübarizə olur. Çünki yəni mən tamamilə razıyam. Güclü tərəf qalib gəlməlidir, amma ədalətsiz güc məsələsi də var.
Son sualımı vermək istərdim ki, bu gənc təşkilatlar olaraq bir yerdə müzakirələr aparırsınızmı, yığışırsınızmı bir yerə? Özünüz müzakirələr aparırsınızmı öz aranızda?
Prinsip etibarilə özümüzün öz aramızda müzakirə aparmamızın haqqında bağlı müsbət fikir söyləməyimiz biraz yersiz olar. Çünki bizim görüşlərimiz müxtəlif siyasi partiyaların gənclər birliklərindən tədbirlərdə olur və yaxud da ki, belə dəyərli masalar, qarşılıqlı diskusiya xarakterli söhbətlər, dialog xarakteri daşıyan və yaxud da talk show xarakteri daşıyan həm televiziya proqramları, həm də ki, dövlət, məsələn, Gənclər İdman Nazirliyinin və yaxud da başqa strukturların keçirdiyi tədbirlərdə qarşılaşıb birlikdə fikir mübadiləsi apara bilir. Amma ayrıca olaraq bizim xüsusi olaraq toplaşıb bir nə isə müzakirə etməyimiz mən hesab edirəm olmayıb. Yəni 2005-ci ildə seçki kampaniyasındakı proseslərdə ən çox aktiv şəkildə qarşı-qarşıya gəlirdi. Bu da normal bir prosesdir, çünki siyasət və partiyaları təmsil edən hər bir gənc özünün siyasi mənafeyini və siyasi məqsədini, yəni partiyanı müsbət mənada təbliği ilə bağlı bütün o proseslərdə siyasi prosesdə iştirak edirdi. Biz də orada bir-birimizlə daha çox görüşürdük. Yəqin ki 2008-ci ildə yenidən daha çox bir araya gələcək.
Tamamilə razıyam, o şəkildədir, amma çox gözəl bir mədəniyyət formalaşmaqdadır. Bunu yeni gələn gənclər formalaşdırmaqdadır. Mən Müsavat Partiyasının, yəni Gənclər Təşkilatının rəhbərinin, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının rəhbərinin olan münasibət, yəni aralarında olan münasibət çox ürək açandı.
Normaldır.
Normaldır və bu gözəl bir haldır Azərbaycanın gələcəyi üçün. Yəni çünki biz hesab edirik ki, Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaş qardaşdır, dostdur. Azərbaycanda bir-birinə düşmən olan heç kim yoxdur. Ona görə də hər kəslə bizim münasibətlərimiz normaldır.
Mən də həm söhbətlərimlə tamamilə razıyam. Ramil bəylərin tələbəlik illərindən danışıq. Bundan əlavə bir iradə göstərmək istərdim ki, dövlət tərəfindən keçirilən tədbirlərdə isə müxalifət partiyalarının nümayəndələri olan gənclərinə ümumiyyətlə məlumat da verilmir, dəvətlər də keçirilmir. Gənclər və İdman Nazirliyi keçirilən tədbirlərə nəinki müxalifət partiyanın, o cümlədən bəzi gənc QHT-lərin də nümayəndələrinə xəbərlər vermirlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə verilişimizə gəldiyiniz üçün. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Yəqin gənc siyasətçilərin söhbətləri sizləri də bu meydana atılmağa həvəsləndirəcək. Yayın bu cür hazırında vaxt tapıb, hövsələ göstərib bizə dinlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Verilişin aparıcısı isə mən idim, Müsahilə Əlibəyli. Gələn həftə eyni saatda, eyni dalğada bizi qaçırmayın. Hələlik.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7. 101.7 FM.